Þá er til andsvar öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið, þó svo ég verði að viðurkenna það að það séu mér nokkur vonbrigði að þingmaður, háttvirtur þingmaður sem ég veit að hefur mjög mikinn áhuga á heilbrigðis og velferðamálum skuli ekki vera til í að koma í þá vegferð að afla hér eða fara í það að hækka skatta, það þarf ekki að hækka alla skatta, það er hægt að fara í ýmis konar skattkerfisbreytingar og en vegna þess að þingmaðurinn háttvirtur talaði það að auka verðmætasköpunina og stækka kökuna þá verði ég að viðkenna það að ég held að okkur sé þar ja, að okkur sem að erum hér í stjórnmálum í upphafi 20. og 1. aldarinnar ansi mikið þrengri stakkur sniðin í því en kynslóðunum sem voru undan okkur í pólitík vegna þess einfaldlega að það mín trú að ef við ætlum að ná tökum á þeim stóru umhverfislegu málum sem að snúa að okkur núna með til dæmis hnattrænum breytingum og hlýnum jarðar og loftslagsbreytingum, ef við ætlum að ná tökum á þessu, þá getum við ekki leyft okkur að stækka kökuna endalaust. Nú sé ég bara komið að því að við verðum að skipta því sem að við höfum jafnar. Það er mín sýn á málið og mér langar þá þessna kannski bara að spyrja háttvirtan þingmann því að hann gaf mér vissulega hreinskilið svar hér í sínu andsvari hvort að hann telji ekki að við þurfum að ef okkur alvara með því og við viljum skoða málin í hinu stóra samhengi að þá verðum við að upphugsa aðrar leiðir en bara að ætla að stækka hagkerfið okkar og þannig að búa til aukið fé til þess að setja meðal annars í velferðarkerfið.